Gepler Azadlyk Radiosu. Akşamlyk hyrly bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 14-nji awgust hepdeniň duşanby güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal käzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watanşygaryn. Pakistan'da devletin esaslandırılmağının ve kararsızlığının 70. yıl dönümü belleniyor. Prezident Mamnun Hüseyin 14. avgust İslamabad'da geçirilen bayramçılık davarasında yurdun milli baydağını kaldırdı. Bu davara Premier Ministri Şahid Hakan Abbasi ve yurda sapar eden Hıtay'ın vicepremieri Wang Yan katnaştılar. Sonra Hüseyin yurdun görünüklü rayetlerine medal koşurdu. Pakistan öz kararsızlığına 1947. yılda Britanya'nın Hindistan'ı terk edip subkontinenti bölme onun neticesinde iyi oldu. Bu vaka 20. asırın en güçlü sarsıkınlarının birini emele getirdi. Bu tarihi sene Pakistanlıların siyasi durnuksuzluğu baştan geçiren dövrüne kabat geldi. Pakistan'ın tarihi besteşi Hindistan kararsızlığını bir gün son 15. avgustu belliyer. Ядро ярыгына ээ болгон дөөлөтлөр дарткынлык катнашыкты галиярлар шол санда даавалы Кашмир регионунун үстүндө. Иран расмийси юрдунун Сауд Арабстанынын ва Ираннын арасында арачы ролун өз үстүнө алжактыгын айтты деп Ираннын ва Иран медиа сериштелери хабар бердилер. 13 август Иран ичкери иштер министри Касим Аль-Араджи Сауд шаазадасы Мухаммед бин Салманын Риядын ва Техраннын арасындагы дарткынлыгы кошотмагы Ирактан көмөк сооранлыгын айтты деп Ираннын ярым расмий Natiyadirikler agentligi we Iraqyň Al-Qadir satelit kanaly habar berdi. Asudalyk we durnukluluk hem Iraqyň we Saud Arabistanynyň arasynda gatnaşyklaryň gaýtadan ýoly goýulmagy tutuş regiony gowy täsir ýetirir diýip Arajynyň 10-njy awgustda Iraqa eden saparynyň ýa-ni aýdanlygy habar berilýär. Saud Arabistany bu maglumatlary resmi taýdan kommentirlemedi. Sünni Saud Arabistany we Şeýi Iran ýakyn günlerde öz täsirlerini artdyrma ugrunda uzak wagtlap bäsleşip gelýärler. Günbatar Afrika devleti Burkina Faso'nun hükümeti terörçülüklü hücum deyip adlandıran vakada 18 adamın vefat olanlığını ve 20 çemet adamın yaralananlığına ediyar. Hopsuluk güçleri şehrin merkezinde yerleşen Türk restoranında olan hücumuna katnaşan ağzından 2 tane hücumçini öldürdüler deyip hükümetin ayrıdan beyanatında ediler. Arıgatınşık ministri Remy Dandin Joe Pidaların dürlü yurtların rayetlerdiğini ağzından birinin Fransalı ve yeni birinin Türk yürüdüğünü aytti. 13 avgustda başlanan we 14 avgustda tamamlanan hüjümiň jogapkärçiligini destine hiç kim öz üstüne almady. Şaýatlar Aziz Istanbul restoranyna adından 3 sany hüjümçiniň baryp onuň içindäki adamlary oku tutanlygyny habar berdiler. 2016-njy ýylda söwüşçüleriň golaýdaky kafe eden hüjüminiň netijesinde 30 adam wepat bolupdy. Burkina Faso dünýäniň iň garyp ýurtlarynyň biri hasaplanýar. Onuň demirgazyk goňşusy Mali uzak wagtyň dowamında islamçy ekstremistlere garşy görüşýär. Birleşen Ştatlaryň birleşdirilen harby ýolbaşçylygynyň müdiri demirgazyk Koreýadan gorunma üçin Birleşen Ştatlaryň öz elindäki ähli harby mümkinçilikleri ulanmagy taýýardygyny Günorta Koreýanyň prezidentine aýtdy. 14 awgustda general Joseph Dunford Seulda Günorta Koreýanyň prezidenti Moon Jae-in we harby resmiýetler bilen duşuşdy. Dunford demirgazyk Koreýanyň balistik raketalarynyň we ýadro ýarag programmasynyň global jemgyýetçiligine öhüm salýanlygyny ýygtady diýip Birleşen Ştatlaryň harbiýetleriniň medpowat wekili kapitan Darren James aýtdy. Şol wagtyň özünde de Moon'un medpowat wekili Demirgazyk Koreýa babatynda taýýarlanan harby çäreleriň siýasy we diplomatik sanksiýalaryň şowsuz bolan ýagdaýynda ulanyljakdygy barada Danfordyň aýdandygyny jurnalistlere habar berdi. Koreýa ýarmadasynda 1950-nji we 53-nji ýyllarda bolan konflikt 1 million adamın ölümüne ve yarım adanın bölünmeğine getirdi. 14 avgustda New Delhi'de Türkmenistan'ın ve Hindistan'ın Sevda Aktisadiyet Ilım ve Teknologi Uğurlardan Özara Hizmettaşlığı Bönçü Hükümet Ara Komisyası'nın maslahatında Transovan Gaz Geçirici Proyektinin durmuşa geçirilmeğine değişli meselelerin maslahat edilecektiği haber verildi. Türkmenistan'ın medya maglumatlarına göre maslahatın gün tertibi iki yurdun sevda aktisadi, transport aragatnaşyk, yangyç energiya, himiya ve derman sanagat pudoklaryna degişli aragatnaşyk bilen bagly meseleleri öz üçin alýar. Şeýlede yurtlaryň öz aragatnaşyklarynda ileri tutulýan meselelerin transportda gaýdylyp, demirgazyk güni orta halkara tranzit transport koridoru boýunça hyzmatdaşlygy seredilejekdigi habar berildi. Türkmenistan 2015-nji ýylda düýbe tutulan uzunlygy 1814 kilometrlik Transovgan gaz geçirici proýekti arkaly Awganistanyň üstünden Pakistana we Hindistana ýylda 33 milliard kubometr gaz aktarmagy planlaşdyrýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir